Berlinda qochqinlar bilan uchrashgan Jon Kerri kelasi 2 yil ichida AQSh xorijdan olinadigan qochoqlar sonini sezilarli darajada oshirishini ma'lum qildi. 2016-yilda 80 ming odam qabul qilinsa, 2017-yil ular soni 100 mingga chiqariladi.
One of the reasons it's difficult is that post 9/11 we have new laws and new requirements.
Bu qiyin masala ekanining sabablaridan biri shundaki, 11-sentyabr voqealaridan so'ng biz xavfsizlik tekshiruvlarini kuchaytirishga oid yangi qonunlar va shartlar qabul qilganmiz. Shuning uchun bu uzoq vaqt oladigan jarayon va xavfsizlik talablarini aylanib o'ta olmaymiz. Ammo men bugun e'lon qilayotgan qaror orzu va imkoniyatlar o'lkasi bo'lgan Amerikaning eng yaxshi qadriyatini namoyon qiladi. Gumanitar yordam uchun nafaqat hukumat, balki Amerika xalqi ham qo'shimcha moliya ajratadi, dedi AQSh davlat kotibi. O'tgan hafta AQShning 20 dan ziyod rasmiysi Oq uydan 2016-yil 100 ming suriyalik qochoqni qabul qilishni so'ragan edi. Kerrining aytishicha, jarayonni tezlatish uchun Kongressdan qo'shimcha mablag' olish kerak.
Now, this will be a debate obviously and a discussion in Congress in the next days. We're doing what we know we can manage immediately.
Kongressda tabiiyki bu bahs mavzusi bo'ladi. Hozir zudlik bilan bajarishga ko'zimiz yetadigan narsalarni qilyapmiz. Imkoniyatimiz bo'lishi bilan eshiklarimizni ochamiz. Chunki Amerika bunday sharoitlarda doim ko'p odamlarni qabul qilib kelgan, deydi Kerri. Demokratlardan prezidentlik uchun nomzod Hillary Clinton AQSh 2016 moliyaviy yilda 65 ming suriyalikni qabul qilishi kerak, dedi.
But I also want the United States to lead the world and I've recommended that at the upcoming UN General Assembly there be
AQSh dunyoni ortidan ergashtirishini istayman. Kelayotgan BMT bosh assambleyasi yig'inida Iordaniya, Turkiya va Livan kabi ko'plab qochoqlarni qabul qilgan davlatlarga yordam ajratish masalasi ovozga qo'yiladi. Bunga hamma o'z hissasini qo'shishi kerak, dedi Clinton. Berlindagi uchrashuvda Kerri shuningdek Suriya inqirozining asosida yotgan asl sabablarni bartaraf etish lozimligiga ham urg'u berdi. Rossiya yoki boshqa davlatlar tomonidan Suriya rejimining harbiy qo'llab-quvvatlanishi ekstremistlar sonining yanada o'sishiga va 5 yillik mojaroga yechim topish imkoniyatining kamayishiga xizmat qiladi, deydi AQSh diplomati. AQShga ko'ra, Rossiya Suriyaga harbiy samolyot va vertolyotlardan tashqari 500 nafar askar ham jo'natgan. Kreml ko'rsatilayotgan yordam mudofaa maqsadlariga yo'naltirilganini aytib, Damashq bilan tuzilgan ilgarigi shartnomalar doirasida amalga oshirilayotganini aytmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.